Frú forseti, ég held áfram það sem frá var horfið og mun svo reyna að svara því sem háttvirtur þingmaður bætti hér við. Háttvirtur þingmaður nefndi að ráðstöfunartekjur aukist mjög lítið með þessu, en það er fyrst og fremst verið að hugsa langtíma áhrif, að til lengri tíma litið verði íslensk heimili betur í stakk búin til þess að taka þátt í efnahagslífinu. Þetta er sem sagt ólíkt aðgerðum þar sem að fólk færir einhverja peninga strax upp í hendurnar, þá er þarna verið að hugsa til langstíma, en auðvitað ef að menn sjá fyrir sér ákveðna þróun til langstíma þá hefur það áhrif strax líka. Nú, háttvirtur þingmaður nefndi stöðu Íbúðalánasjóðs sem að sæti þá uppi með mikla inngreiðslur, en nú er ljóst að Íbúðalánasjóður mun þurfa á fjármagni að halda til þess að borga af skuldabréfum sínum, og þess vegna teljum við þetta góða leið til þess að fjármagna sjóðin til skammstíma. En ég ítreka eins vegar það sem ég nefndi í ræðum minn að auðvitað er það lántaka líka, en vonandi þá hagkvæmari lántaka heldur en ef ríkið færi að taka lán, slá lán til þess að setja peninga inn í sjóðin og borga af komandi skuldabréfum. Nú, ég fært ítreka það sem ég nefndi í fyrra andsvari, að hér er fyrst og fremst verðtryggðu lánin að ræða, en eins og kemur fram í greinagerð, en ábending háttvirts þingmanns um vanskil og þá sem að eru þegar í ferli hjá umboðsmanni skuldara er sannlega réttmætt og einhvað sem að þarf að taka tillit til við þegar frumvarpið samið. Nú er tími minn aftur og þrótin frá forseti, en ég verð að fá nota tækifæri til þess að leggja til að lokinni umræðu verði tillögunni vísað til efnahags- og skattanefndar. Ég lagðist að nefna það á hann.
Andsvörum er lokið. Til málstökur hátt